7. La microfon Alexandru Iaftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Statele Unite au donat armatei moldovene zeci de vehicule militare ușoare. Mulți alegători găgăuzi de la Congaz își mențin înainte de alegeri opțiunile de la controversatul referendum.
Oamenii din actuala guvernare sunt foarte departe de popor. Noi suntem pentru aderarea în Uniunea Vamală, pentru apropierea de Federația Rusă. Acolo este trecutul nostru. Acolo ne sunt copiii.
Там наше прошлое, там наши дети.
Vipuri separatiste la Chișinău. Un comentariu semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu. Cu cine țin vedetele din România la prezidențiale? La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofte a numit Statele Unite un prieten bun și a spus că ajutoarele americane pentru forțele armate moldovene vor ajuta țara să facă față provocărilor de securitate regionale generate de criza ucraineană. Timofte a făcut remarcile la Chișinău în prezența ambasadorului american William H. Moser cu ocazia ceremoniei donării a 43 de vehicule militare americane batalionului moldovean implicat în misiunea de pace din Kosovo. Prietenul bun la nevoie se cunoaște, a spus președintele Timofte, amintind că de când este independentă, Moldova a primit de la Statele Unite asistență în sumă de $1 miliard. Ministerul Rus de Externe și-a exprimat speranța că negocierile în chestiunea transnistreană vor fi reluate după alegerile moldovene de la 30 noiembrie. Potrivit Interfax, așa i-a spus viceministrul de Externe rus, Grigori Karasin, emisarului special al președinției OSCE, ambasadorul Radoico Bogoevici. Într-un comunicat de presă se mai spune că oficialul rus a criticat ce a numit el deschiderea de către Chișinău a unor dosare penale reprezentanților transnistreni. Un reproș similar a făcut recent din nou Chișinăului și șefa politicii externe a separatiștilor Nina Ștanski. Adjunctul procurorului general de la Chișinău, Adrian Pântea, a răspuns în presă săptămâna aceasta că există dosare împotriva unor transnistreni, dar ei nu sunt oficiali. Președintele Parlamentului Igor Corman va participa mâine la ședința Parlamentului European în care se va ratifica acordul de asociere și liber schimb dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Potrivit unui comunicat de presă, Corman vizitează Bruxelles în perioada 12-14 noiembrie. El mai are pe agenda întrevederi cu președintele Parlamentului European, Martin Schulz, cu un raportor pentru asocierea cu Moldova și cu alți europarlamentari. Ucraina a spus astăzi că se pregătește de noi confruntări militare în estul țării după ce NATO a confirmat informațiile despre întăriri trimise de Moscova separatiștilor pro-ruși. Ministrul ucrainean al apărării, Stepan Poltorak, a spus că singurul lucru pe care îl poate face armata este pregătirea de operațiuni de luptă. Oficialul ucrainean a adăugat că situația în zona de conflict este complicată, dar stabilă. Remarcile lui Poltorak vin după ce comandantul suprem NATO în Europa, generalul american Philip Breedlove, a spus astăzi la Sofia că alianța a văzut intrând în Ucraina coloane de echipament rusesc, mai ales tancuri, artilerie, sisteme antiaeriene și trupe combatante rusești. Rusia a negat astăzi aceste acuzații, spunând că pe Philip Breedlove nu-l mai crede nimeni. Savanții europeni au plasat în premieră mondială o sondă spațială pe suprafața unei comete, a anunțat astăzi Agenția Spațială Europeană la sediul ei din Darmstadt, în Germania. Sonda File, cu greutatea de 100 de kilograme, s-a desprins de nava spațială Rosetta și după o coborâre de 7 ore s-a așezat cu bine pe suprafața cometei, la puțin după ora 18, ora Moldovei, la o depărtare de pământ de aproximativ 500 de milioane de kilometri.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Statele Unite au donat armatei moldovene 43 de autovehicule cu destinație multiplă și mobilitate ridicată Humvee în cadrul unei ceremonii la Ministerul Apărării. Unele exemplare sunt blindate, dotate cu turele și mitraliere. Autoritățile moldovene au spus anterior că această donație a fost inițiată încă în 2013 în cadrul unui program de asistență mai vast. Dar în discursul rostit la primirea autovehiculelor, președintele Nicolae Timofte a spus că ajutoarele americane vor ajuta țara să facă față provocărilor de securitate regionale generate de criza din Ucraina, relatează Ala Ceapai.
Cele 43 de autovehicule militare donate de Statele Unite au fost transmise azi batalionului 22 de menținere a păcii al Armatei Naționale. Este vorba de mașini pentru transportarea efectivului militar și armamentului, dar și mașini de luptă blindate. Militarii moldoveni vor fi de acum încolo mai eficienți în operațiunile de menținere a păcii la care Moldova ia parte, a precizat ministrul apărării Valeriu Troienko.
Pacificatorii noștri plecând în misiuni trebuiau să se adapteze la acest transport venind în misiune. Acum ei vor veni deja pregătiți în misiune, deoarece au acest transport în dotare Armatei Naționale.
Comandantul suprem al Armatei, președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a spus că în contextul evenimentelor din Ucraina, acest ajutor american, de rând cu celelalte măsuri de sprijin, este oportun.
Acest ajutor nici de cum nu poate fi calificat ca o acțiune de a întreprinde careva măsuri militare împotriva cuiva. Este numai o misiune de a menține pacea în regiune și de a apăra interesele Republicii Moldova de careva și posibilele acțiuni de intervenție la noi în țară. Pericolul există și noi vedem ce se întâmplă în țara vecină.
Deși nu sunt noi, unele fiind produse la începutul anilor 90, autovehiculele militare din Statele Unite sunt într-o stare perfectă și sunt mult mai performante decât tehnica blindată de producție sovietică de care dispune Armata Națională, a spus ministrul Troienko.
Noi le socotim ca nouă, fiindcă nu se compară cu tehnica blindată sovietică pe care o avem noi, cu atât mai mult că nu se compară după consumul de carburanți, sunt foarte economie, consumă la 7 litri de motorină față de 70-80 taburile.
Valeriu Troienko a menționat că autovehiculele donate de americani sunt prea puține pentru a înlocui blindatele sovietice, însă oricum vor completa cât uși de puțin imensele goluri din dotarea Armatei Naționale. Donația celor 43 de mașini militare de tip Humvee a fost inițiată în luna mai a anului trecut și a costat bugetul american peste 700.000 de dolari, a spus ambasadorul SUA în Moldova, William Moser, precizând că donația e doar o mică parte dintr-un program de asistență mai vast.
Nu știu exact dacă o să mai aducem același tip de echipament și tehnică, însă programul nostru de asistență pentru Armata Națională va continua și vom aduce și alte echipamente. Sunt două motive pentru care vom continua să acordăm acest tip de suport. Primul motiv este ca Moldova să poată participa în operațiuni de menținere a păcii. Al doilea motiv este ca Moldova să-și poată apăra hotarele. Moldova can better
defend itself. De la proclamarea independenței Republicii Moldova, SUA a acordat diverselor ministere și agenții un sprijin al cărui valoare se ridică la peste un miliard de dolari, dintre care 31 de milioane constituie asistență în domeniul securității interne a Republicii Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Eu și votul meu. O emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă. De luni până vineri, la ora 14.
Datele Comisiei Electorale Centrale sugerează că la alegerile parlamentare din 2010 au participat câteva mii de alegători din raioanele controlate de autoritățile transnistrene, votând mai ales la secțiile de vot de-a lungul Nistrului, ca cele din satul Varnița. Diana Răileanu s-a interesat cât de mare poate fi interesul față de alegerile parlamentare de la 30 noiembrie anul acesta și unde vor putea vota locuitorii din stânga Nistrului.
Pentru a participa la scrutinul parlamentar din acest an, alegătorii din stânga Nistrului au la dispoziție 26 de secții de vot, cu 4 mai multe față de alegerile parlamentare din 2010. Majoritatea au fost deschise în mod tradițional în localitățile așezate de-a lungul râului Nistru și controlate de autoritățile constituționale. Experiența scrutinelor din anii precedenți demonstrează că locuitorii din regiunea transnistreană nu au un interes sporit față de alegerea viitorului Parlament. Potrivit Registrului de Stat al Alegătorului, în raioanele de est ale Republicii Moldova sunt peste 250.000 de cetățeni cu drept de vot. La parlamentarele din 2004 au votat 8.000 de locuitori din regiunea răsăriteană, iar la cele din 2010 puțin peste 7.000. Numărul modest al alegătorilor, crede vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Ștefan Urâtu, se explică prin accesul limitat la informația despre concurenții electorali.
Este o corelație directă, aș spune, între impedimentele create de către regimul de acolo, regimul separatist, și poate un interes diminuat din partea, zicem, autorităților constituționale de a obliga totuși regimul respectiv să nu creeze impedimente în exercitarea drepturilor constituționale ale cetățenilor din partea aceea.
Majoritatea partidelor politice nu merg la întâlniri cu alegătorii din stânga Nistrului din motive de securitate, susține Ion Manole, președintele Asociației Promolex, organizație care a monitorizat alegerile din ultimii ani. El nu exclude că administrația din stânga Nistrului ar putea să profite de pe urma acestei situații, organizând în ziua scrutinului, de exemplu, transport pentru alegătorii din regiune pe care să-i îndemne să voteze pentru un concurent electoral anume.
Cetățenii trebuie să aibă un vot conștient. Ori până în ziua alegerilor, ei trebuie să aibă acces egal la toți concurenții electorali, să se întâlnească cu acești concurenți electorali, să-i asculte, să facă comparații, să le pună întrebări. Iar în momentul în care noi, pentru circa 10% din alegători, nu avem respectate aceste condiții, dacă vor exista astfel de situații prin care, spre exemplu, administrația de acolo ar organiza deplasarea cetățenilor la urnele de vot, dacă ei vor primi anumite indicații din altă parte pentru a vota un anumit concurent sau anumiți concurenți, atunci considerăm că aceste voturi nu vor fi făcute conștient de către alegători.
Până în prezent, partidele politice nu au fost prea active în a se promova în stânga Nistrului, iar cei care au îndrăznit să facă acest lucru au fost intimidați de forțele de ordine din regiune. Cel mai recent incident a avut loc la finele săptămânii trecute, când activiști liberali au fost reținuți de așa-numiții greniceri transnistreni la Coșnița Dubăsari, după ce se întorceau de la o întâlnire cu alegătorii din Grigoriopol. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
La referendumul de pe 6 februarie din autonomia găgăuză, pe care autoritățile moldovene l-au declarat nelegitim, locuitorii autonomiei par să fi votat covârșitor în favoarea unei relații mai strânse cu Rusia și Uniunea Vamală. Unii nu și-au schimbat opțiunea nici până astăzi, când alegătorii găgăuzi, care formează 4% din electorat, se pregătesc să voteze la alegerile parlamentare de la 30 noiembrie.
Pe strada centrală din Congaz, dimineața e vânzoleală tipică pentru toate satele de Republica Moldova. Mătușa Vasilisa este printre primele persoane pe care le-am întâlnit la Congaz. Pensionara așteaptă la stația din centrul satului un transport care să o ducă până în localitatea vecină. O întreb ce așteptări are de la alegerile parlamentare de peste 2 săptămâni. Femeia începe să tângui că primește o pensie de doar 548 de lei, iar despre alegeri spune că va vota pentru o viață mai bună, care în viziunea ei se rezumă la
feciorii mei să poată să meargă la muncă în Rusia. Dacă ei nu ar avea această posibilitate, noi nu vom avea cu ce trăi. Majoritatea tinerilor din sat se duc la lucru în Rusia. Părinții lor trăiesc din banii pe care îi fac ei acolo, nu din pensii. Copiii mei tot merg la muncă în Rusia și ne ajută mult.
Aproape fiecare pensionar întâlnit la Congaz povestește același lucru. Ceea ce analiștii politici de la Chișinău vorbesc despre un posibil vot geopolitic la scrutinul din 30 noiembrie, aici se vede și se simte de la o poștă. Satul este împânzit cu afișe electorale de culoare roșie ale partidelor de stânga, care le promit cetățenilor fie aderarea la Uniunea Eurasiatică, fie relații mai strânse cu Federația Rusă. Până și o formațiune de la guvernare și-a ajustat mesajul electoral pentru etnicii căgăuzi, promițându-le o relație specială cu Rusia. Nicolae Nicolaev mă privește cu precauție, simțindu-se mai în siguranță la volanul mașinii sale Lada parcate lângă bancă. Pentru că mă vede dotată cu un reportofon, mă probozește în avans, poruncindu-mi să redau în tocmai spusele găgăuzilor. Îl întreb în ce măsură interesează pe locuitorii autonomiei ceea ce fac politicienii de la Chișinău.
Очень не только интересует, но и тревожит. Эти люди, которые в нынешней власти.
Nu doar că ne interesează foarte mult, dar și ne îngrijorează. Oamenii din actuala guvernare sunt foarte departe de popor și nu-i consultă pe cetățeni în nicio chestiune. Asta e o greșeală foarte mare. Iar în ce privește pe găgăuzi, noi ne-am expus opinia noastră la referendumul din iarnă. Noi suntem pentru aderarea în Uniunea Vamală, pentru apropierea de Federația Rusă. Acolo este trecutul nostru. Acolo ne sunt copiii.
Там наше прошлое, там наши дети.
O parte din oamenii cu care am stat de vorbă la Congas se declară dezamăgiți de acțiunile politicienilor de la Chișinău, care în campaniile electorale le promit etnicilor găgăuzi marea și sarea, zic ei, după care uită de problemele lor.
Ne uităm că nu-i prea interesează soarta noastră, ne-au promis de atâtea ori majorarea de salarii, dar au uitat și de noi și de lefurile noastre. Parcă vrem să sperăm, dar nu mai știm în cine să credem.
Oricum ei o fac pe a lor, iar oamenii o duc greu pentru că așa este politica de la noi.
Politica de care?
Nu mai pun niciun fel de speranță, pentru că fiecare își umple buzunarele proprii, iar la oameni nu se gândește nimeni. Trebuie să ne ajutăm singuri pe noi, fiindcă de la alții nu vom primi niciun sprijin.
I-am întrebat pe mai mulți interlocutori de-ai mei dacă țin cu tot din adinsul apartenența geostrategică răsăritană sau creșterea nivelului de trai este mai importantă. Mi-au spus aproape la unison că vor bunăstare, dar în Uniunea Euroasiatică. Din Chișinău, Valentina Basiu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua aflați între altele ce simpatie electorale au personalitățile publice românești. Mai ascultați rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Ascultați între altele fragmente dintr-un interviu cu noul comisar pentru politica europeană de vecinătate și negocieri pentru extindere, Johannes Hahn. Găsiți toate relatările noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo o nouă ediție a emisiunii televizate a Europei Libere, pur și simplu, în care prezentăm câteva afaceri cu misiune socială.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17:50.
Vipuri separatiste la Chișinău, așa își intitulează astăzi comentariul săptămânal scriitorul Vitalie Ciobanu.
Ritmul campaniei electorale din Moldova, cu disertații lungi și plicticoase la televiziuni, cu actori politici quasi necunoscuți și aproape hazlii prin prestația lor, această atmosferă placidă, lipsită de nerv, a fost scurt circuitată de incidentul de la aeroportul internațional Chișinău, de acum două zile, când pretinsul președinte al Republicii Nistrene a fost împiedicat de un grup de veterani basarabeni ai războiului de pe Nistru să intre în sala VIP a aeroportului. Șefciuc pleca la Moscova, pe semne după noi instrucțiuni. Nereușind să răzbată prin bulucul de oameni revoltați, care scandau jos teroriștii, jos separatiștii, Șefciuc a trebuit să se șupurească, păzit de bodyguards, în clădirea aerogării, pe o intrare de serviciu. Incidentul de duminică, în care separatiștii călători au fost împiedicați să intre în sala persoanelor importante, a fost preparat de o altă secvență, de acum o lună și ceva, tot la aeroportul Chișinău, când gărzile de corp ale lui Șefciuc și Ștanski au bruscat și intimidat câțiva ziariști moldoveni, fără ca poliția sau personalul de serviciu să intervină. E răspunsul veteranilor la un comportament vulgar și violent, pe care guvernanții de la Chișinău îl tolerează, nu îndrăznesc să-l penalizeze. De ce? Dintr-un mai vechi complex față de Moscova și slugele ei, dintr-o prost înțeleasă răbdare a celui ce nu vrea să provoace. În secvențele filmate la fața locului și puse pe internet, unul dintre veterani îl întreabă la un moment dat pe ofițerul de poliție moldovean de ce nu-l reține pe Șefciuc, de ce îl lasă să treacă. Încurcat de acest reproș, ofițerul a răspuns că o asemenea decizie îl depășește, o pot lua doar șefii de sus. A fost ca o străfulgerare, ca o scăpărare de bliț, care a revelat întregul absurd, întreaga bizarerie a situației. Șeful unui regim ilegal, anticonstituțional, pentru care există articole clare în codul penal, este intangibil, se bucură de imunitate pe teritoriul Moldovei, doar pentru că, nu-i așa, suntem într-un proces de negocieri, lucrăm asupra unor măsuri de încredere, există un format 5+2 și să nu uităm, pentru că e apărat de armata rusă din Transnistria. Evgeni Șefciuc are interdicții de a intra în Ucraina, după ce Transnistria a furnizat combatanți pro-ruși pe frontul de est ucrainean, dar și diversioniști pentru episodul sângeros de la Odessa, din mai anul curent. Și atunci folosește singura cale de scăpare spre Moscova prin Chișinău, dar nu oricum, ci obligatoriu solicită prestigiul și confortul din sala VIP-urilor. În același timp, moldovenii din stânga Nistrului sunt tratați de administrația separatistă de la Tiraspol ca în evul mediu. Școlile noastre din stânga Nistrului se află permanent sub pericol de a fi închise. Copiii sunt terorizați, țăranii nu își pot lucra pământurile și au de plătit taxe grănicerilor transnistreni. Disproporția e strigătoare la cer și a devenit normalitatea însăși. Cunoaștem toate argumentele care recomandă prudența, ponderația în chestiunea transnistreană. În același timp, să recunoaștem că atitudinea pasivă față de regimul de la Tiraspol nu reprezintă un gest de solidaritate față de partenerii noștri ucraineni aflați în război cu Rusia. În plus, defetismul în fața transnistrenilor, lipsa de implicare a autorităților când vine vorba să-și apere proprii cetățeni de impertinența și agresivitatea bandiților de la Tiraspol, chiar aici, la Chișinău, este o strategie pierzătoare și pe plan electoral, întrucât nu adaugă bile albe la imaginea guvernării noastre pro-europene. Să trecem hopul alegerilor, spun politicienii noștri, și apoi ne apucăm să facem ordine. Să-l trecem, de acord, dar cu ce procente? Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Candidații prezidențiali din România, Klaus Iohannis și Victor Ponta, poartă în această seară o nouă dezbatere televizată înainte de turul 2 de scrutin de la 16 noiembrie, dar mulți alegători s-au decis deja cum o să voteze, inclusiv multe personalități publice, după cum aflăm de la Sabina Fati.
Tehnica martorului este tradițională în publicitatea politică din România. Martorul este în publicitatea politică personajul care declară cu cine votează și aduce și argumente în acest sens, convingându-și în acest fel admiratorii să-i urmeze exemplul. Marele actor Radu Beligan, care la 96 de ani își joacă încă rolurile pline de inspirație pe scena Teatrului Național, a făcut un videoclip în care explică de ce votează cu Victor Ponta. Publicistul și scriitorul Andrei Preleșu l-a mostrat într-o scrisoare publică, iar apoi a declarat, fără să fie însă implicat în campania activă a lui Klaus Iohannis, de ce îl votează el pe primarul Neamț al Sibiului. Pentru că îi găsește suficiente calități ca să schimbe sunetul de fond al perioadei postelectorale și pentru că s-a săturat de clămpănitori șmecheri, de tirade demagogice și de platitudini parazisiace. Scriitorul Mircea Cărtărescu se află de aceeași parte a baricadei, iar mesajul său, neconvertit în publicitate politică, dar distribuit pe toate căile internetului, spune direct: de acum Iohannis sau nimic, pentru că nu mai e timp pentru nuanțări și dubii, fiindcă avem de ales între bine și rău, între vest și est, între spațiul multicolor și spațiul gri. Beligan spune că îl susține pe Victor Ponta pentru că țara are nevoie de un președinte tânăr și energic. Chirurgul Irinel Popescu, primul român care a făcut un transplant de ficat, îl votează pentru că a făcut deja schimbări în domeniul sănătății. Ion Hollander, fost director al operei din Viena, mărturisește într-un videoclip că doar Ponta poate încheia perioada de tranziție prin care trece România de 25 de ani. Printre susținătorii premierului român se află atleta Gabriela Sabo, eroicul portar datorită căruia Steaua a cucerit Supercupa Europei la fotbal în 86, Helmut Ducadam, fostul tenismen Ilie Năstase, cântărețul Nicu Alifantis, rectorul Academiei de Studii Economice Pavel Năstase și destui alții cam de același calibru. Pentru Klaus Iohannis, actorul Victor Rebenciuc a înregistrat un videoclip în care spune că așteaptă un astfel de candidat de 50 de ani. De aceeași parte se află jurnalistul Emil Hurezeanu, care a acceptat să țină un discurs atunci când și-a lansat programul electoral. De asemenea, de partea lui Iohannis se află Monica Macovei și mulți dintre așa numiți intelectuali ai lui Băsescu, în vreme ce pentru Ponta s-au mobilizat extremistul Vadim Tudor, populistul Dan Diaconescu și fostul șef al serviciului de spionaj, Teodor Meleșcanu. Votul a devenit tot mai transparent în ciuda faptului că rămâne secret prin lege. În mediul virtual, bătălia este mult mai puternică decât în lumea reală, iar mărturisirile sunt atât de multe încât nu încap într-o campanie publicitară. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. De-a lungul istoriei, muzicienii și-au exprimat de nenumărate ori opinii politice, iar notorietatea de care s-a bucurat un compozitor sau un interpret, pozițiile lor în societatea timpului au dat mai multă sau mai puțină greutate spuselor lor. Cazul lui Beethoven este probabil cel mai cunoscut și l-am regăsit recent evocat în corespondența din anii Primului Război Mondial a doi scriitori celebri, publicată anul acesta în Franța. Pe fundalul confruntării germano-franceze, Romain Rolland observa că pasiunea politică, îl citez, acaparează totul, iar unii vor să facă din el un liber cugetător, alții un clerical. Cele două opinii, nota scriitorul, fiind vorba de Beethoven, mi se par una mai ridicolă decât cealaltă. Dar, adăuga el, cerându-i o confirmare vienezului Stefan Zweig, am citit undeva că libertatea cuvântului utilizată de Beethoven a atras atenția poliției din Viena asupra lui și că, în 1819, a fost la un pas de a fi urmărit. Beethoven și-a lăsat însă mesajul politic peste timpuri, imortalizat atât în opera Fidelio, în uvertura Egmont, cât și în Sinfonia Noua, cu partea sa finală, Oda Bucuriei, iar fiecare eveniment marcant, simbolizând fie unitatea, fie libertatea în Europa, se desfășoară de decenii pe fundalul acestei muzici, așa cum au demonstrat-o zilele trecute din nou ceremoniile de aniversare în Germania a 25 de ani de la căderea zidului Berlinului. În 1989, manifestarea spontană a unui muzician la zidul Berlinului a fost în fapt aceea a violoncelistului Mstislav Rostropovici. Cum își rememora el faptele în 2005, într-un interviu cu ziarul Liberation, atunci când am văzut că zidul Berlinului era în curs de a fi distrus, am luat primul avion și m-am dus să cânt acolo. Pentru a sărbători evenimentul, am cântat suitele pentru violoncel solo de Bach, cele mai voioase, dar nu i-am putut uita pe cei care și-au pierdut viața la acest zid încercând să-l treacă. De aceea, în amintirea lor, am cântat Sarabanda din cea de-a doua suită și am observat un tânăr cu lacrimi în ochi. Manifestările oficiale, mult mediatizate din 1989, au revenit însă la Beethoven. La 23 decembrie și două zile mai târziu, în seara de Crăciun, Leonard Bernstein a dirijat Sinfonia Noua într-un concert la Filarmonica din Berlin, la care a adunat instrumentiști din cele două mari orchestre germane ale Berlinului și din diverse mari orchestre reprezentând cele patru puteri aliate. Și, pentru a da greutate și a spori semnificația gestului său, Bernstein a înlocuit în textul odei finale termenul bucurie cu libertate. În programul de concert al serii, Bernstein își făcea atunci clară opinia pentru a justifica gestul. S-a avansat uneori ideea că Schiller a scris o a doua versiune a poemului Ode Bucuriei, care ar purta titlul Ode Libertății. Cea mai mare parte a cercetătorilor sunt astăzi de acord că acest zvon este o înșelătorie pusă la cale de Friedrich Ludwig Hayek. Adevărat sau nu, eu cred că în acest moment cerul însuși este cel care ne-a spus să cântăm libertate acolo unde partitura spune bucurie. Dacă există un moment în care am putea lăsa deoparte discuțiile teoretice academice, acesta este cel de acum. Și sunt sigur că Beethoven ne-ar fi dat binecuvântarea. Trăiască libertate!
Ați ascultat rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Nadia Darie de la portalul pentruia.md.
Pentru toate femeile, dar și pentru bărbații care citesc pentru ea.md, în această săptămână am pregătit interviuri deosebite, personalități marcante și femei care să motiveze alte femei la rândul lor să devină mai puternice și să prindă la curaj pentru a crea multe lucruri frumoase. Un interviu exclusiv cu Cristi Ruj, îl descoperim pe interpretul Andrei Glavan, dezgolit de toate secretele lui. Avem un interviu special cu Stella Boțan, cea care a lăsat juriul fără grai la un concurs de voci de peste prut. Îți spunem ce accesorii să folosești în această toamnă, cum să-ți prepari niște măști foarte sănătoase, ce mituri de nuntă se practică și cum să fugi de ele, dar și multe, multe alte noutăți mondene de care să ții cont și cu care să fii mereu la curent. Toate pe pentruia.md.
Cu temele portalului pentru ea.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine începem emisia la ora 6:30. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.